Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga penuh dengan sukacita dan juga dalam keadaan baik tentunya. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengingatkan orang percaya untuk senantiasa menggunakan perlengkapan senjata rohani dan siap untuk melawan tipu daya iblis. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-19. Namun mari kita sedikit kembali melihat surat Efesus 6 ayat 16-18 yang menyatakan demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, perlengkapan senjata orang percaya adalah tentu senjata rohani. Sebab memang musuh yang kita hadapi yang menjadi lawan kita adalah juga musuh secara rohani. Kita harus berdiri dengan mengenakan perlengkapan senjata itu. Dan tentu saja, perlengkapan senjata itu adalah Kristus. Kristus yang hidup. Iblis sendiri mengatakan dalam kitab Wahyu yang menggambarkan bagaimana Allah melindungi miliknya. Iblis berkata sebagaimana Ayub 1 ayat 10 mencatat demikian, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya?" Anda lihat, Allah ternyata sudah menyediakan perlindungan bagi kita dewasa ini di dalam perlengkapan senjata yang Dia sediakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat tersebut juga dikatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perisai tentu akan menutupi semua perlengkapan senjata. Perisai yang dirujuk di sini adalah sebuah perisai besar yang mungkin seukuran pintu. Inilah perisai yang biasa digunakan oleh seorang infanteri berat. Seorang prajurit harus berdiri di belakangnya, dan tentu saja dia sepenuhnya terlindungi. Kristus adalah pintu menuju keselamatan, sekaligus pintu yang melindungi orang percaya dari musuh. Inilah gambaran dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kristus adalah keselamatan sekaligus keamanan. Iman memampukan kita untuk memasuki pintu itu. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, itulah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana halnya dengan keamanan? Iman menempatkan kita di dalam tangan Allah. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27-28, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Anda lihat di sini, iman ternyata memampukan kita untuk bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman juga memampukan kita untuk berdiri di balik perisai yang akan memadamkan semua anak panah api dari si jahat. Selanjutnya perhatikan dikatakan, semua panah api dari si jahat. Ini berarti bahwa dia menyerang mereka dengan cepat dan sangat hebat. Saya masih ingat ketika masih berada di kampus, saya pernah diajar seorang profesor filsafat yang sangat brilian. Saya menghargai kecerdasannya, meskipun saya sendiri tidak sadar kalau saat itu dia berbohong dengan cerdiknya. Saya respek saja kepadanya, dan jujur saja, dia ternyata akhirnya mempermalukan saya. Saya ingin menjawab pertanyaannya di kelas, padahal seharusnya saya menutup mulut. Tetapi kemudian kami menjadi teman, dan kami biasanya berjalan bersama di kampus seusai kuliah dan mendiskusikan pertanyaan yang saya ajukan. Suatu ketika saya masuk ke tempat di mana saya berbicara kepada Tuhan dan berdoa. Saya katakan, "Tuhan, jika saya tidak mempercayai firman-Mu, saya tidak mau melakukan pelayanan." Dan kemudian Tuhan dengan caranya yang ajaib mengirim saya supaya saya mendengarkan seseorang yang paling brilian yang pernah saya dengar menurut saya. Dan dia memang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian, saya mulai belajar bahwa jika anak panah api mengarah pada saya dan saya tidak tahu jawabnya, maka saya sudah seharusnya mengenakan perisai iman. Dan inilah yang saya lakukan sejak saat itu. Saya mengerti bahwa perisai iman sudah memadamkan panah api dari si jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ketika saya terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan catatan kejadian tentang penciptaan. Saya sudah siap keluar dari pelayanan. Sebab, saya tidak bisa menerima beberapa hal. Masalahnya bukan pada intelek saya yang masih kerdil ini. Meskipun saya pernah berpikir begitu pada saat itu, tetapi saya hanya tidak cukup tahu. Maka saya pun harus mengenakan perisai iman. Saudaraku, saya juga ingat suatu saat ketika kepenulisan Yohanes ini diragukan. Apakah Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes atau bukan? Dewasa ini sudah ditentukan dengan pasti bahwa memang Yohaneslah penulisnya. Tetapi saya juga pernah mempertanyakan hal itu. Panah api dari si jahat datang dengan begitu cepat dan hebat. Dan mereka masih akan terus datang. Satu-satunya yang bisa memadamkannya tentu saja adalah perisai iman. Perisai ini seperti pintu yang besar. Serdadu yang bersenjata berat dalam kelompok infanteri Yunani itu bisa bergerak dengan membawa perisai-perisai besar itu dan menempatkan perisai-perisai itu di depan mereka. Dan kemudian mereka berdiri bahu-membahu. Sementara musuh menembakkan segala yang ada pada mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika musuh telah kehabisan amunisi, maka mereka akan bergerak maju, dan tentu saja dengan yakin mereka akan meraih kemenangan. Itulah cara bertahan melawan panah api dari si jahat. Kemudian dikatakan juga, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong ini fungsinya adalah untuk melindungi kepala, dan Allah berseru kepada pikiran manusia. Saya tahu kalau Allah biasanya berseru kepada hati, tetapi Allah juga kadangkala berseru kepada intelek kita. Saya tahu bahwa seluruh kitab suci Allah menggunakan akal budi manusia. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian, Kisah Rasul 24 ayat 25 mencatat, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Paulus berperkara dengan Felix. Dia berseru pada pikiran manusia sebagaimana halnya pada hatinya. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah meminta Anda dan saya untuk melangkah di dalam gelap, bukan? Lebih baik jangan lakukan itu jika Anda merasa bahwa itu masih gelap. Kristus adalah keselamatan bagi orang berdosa. Dialah yang layak menerima kemuliaan di dalam semuanya ini. Bulu-bulu yang ada di atas ketopong adalah Kristus. Dia sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Dalam Injil Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, bahkan sebelum kelahirannya di Yerusalem, Tuhan Yesus sudah disebut sebagai juru selamat. Kita melihat di sini bahwa Paulus sekali lagi menyebut tentang ketopong di dalam kaitannya dengan keselamatan di dalam surat kiriman lainnya. Dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua bagian perlengkapan senjata yang sudah disebutkan sejauh ini, itu semua ternyata dapat digunakan sebagai alat untuk bertahan. Apakah Anda memperhatikan hal itu? Segalanya ditujukan bagi bagian depan seseorang. Tidak ada perlindungan untuk bagian belakangnya. Artinya tentu saja tidak ada sesuatu pun yang disediakan bagi orang itu untuk mundur. Percayalah bahwa ketika orang Kristen mundur, maka sudah pasti dia akan menjadi makanan empuk bagi musuhnya. Musuh tentu akan bisa menangkapnya dengan sangat mudah, bukan? Saudaraku, sekarang kita mempunyai dua senjata untuk pertahanan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang disebut pedang roh. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Anda lihat di sini, Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Dia menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi iblis ketika dia dicobai. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dalam peperangan Armageddon. Anda dapat lihat hal ini dalam Wahyu 1 ayat 16 atau dalam Wahyu 19 ayat 21. Dia mendapatkan kemenangan dengan pedang itu. Saudara, apakah pedang itu? Tentu saja, sekali lagi, itu adalah firman Tuhan. Kita memang membutuhkan pedang tajam itu yang harus keluar dari mulut kita dewasa ini. Firman Tuhan adalah senjata yang sangat kuat untuk pertahanan. Anda dan saya harus menggunakannya. Kemudian senjata kita yang kedua terhadap menahan serangan adalah doa. Dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti berdoa yang bertele-tele seperti menyerahkan sebuah daftar belanja kepada Allah. Namun itu artinya Anda dan saya sudah mengenali musuh kita dan bahwa kita berpegang kepada Allah atas sumber-sumber rohani. Kita tentu bergantung kepada Allah atas apa yang rohani, yaitu supaya kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Di sini Paulus membedakan antara doa dengan permohonan. Doa itu umum, sementara permohonan itu khusus. Semua doa yang efektif haruslah berada di dalam roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal selanjutnya yang kita lihat dalam bagian ini adalah Paulus mengangkat tentang teladan prajurit. Paulus adalah seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Dan berikut adalah contoh Paulus bagi kita dari pengalaman pribadinya. Dalam surat Efesus 6 ayat 19-20 dikatakan demikian. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perhatikan di sini dikatakan, juga untuk aku. Sekarang, Paulus meminta doa untuk dirinya sendiri. Dalam kesimpulan surat kiriman ini, dia bergerak ke cakupan pribadi. Dia adalah seorang tawanan di Roma. Dan dia tentu begitu menderita karena duri yang ada dalam dagingnya. Akan tetapi, Paulus tidak minta didoakan supaya halangan fisik ini dihilangkan. Tetapi justru, supaya dia bisa menyatakan dengan berani rahasia Injil. Itulah permintaan Paulus. Selanjutnya dikatakan, memberitakan rahasia Injil. Ini adalah rahasia yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Sebagaimana halnya saat ini Perjanjian Baru menyatakan bahwa Kristus mati atas semua dosa, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Inilah Injil dan pesan yang disampaikan Paulus. Kemudian dikatakan, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jelas bahwa Paulus hanya menulis tentang peperangan rohani. Dan sekarang dia juga mengalami serangan gencar dari musuh pada saat dia menulis. Kemudian dikatakan, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini minta didoakan supaya dia bisa menyampaikan Injil dengan berani. Dan menurut saya, kita semua membutuhkan doa yang sama. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita tentu membutuhkan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang terhilang yang juga membutuhkan keselamatan. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 6 ayat 21-22 mencatat demikian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Saudaraku, Tikikus tidak hanya membawa surat kiriman kepada orang-orang percaya di Efesus, tetapi dia juga memberikan laporan pribadi tentang kondisi dan harapan bagi Rasul Paulus. Tikikus, seorang pendeta dari gereja Efesus ini, adalah contoh dari banyak pelayan setia Kristus dalam jemaat yang mula-mula. Rasul Paulus sangat percaya kepadanya. Selanjutnya dikatakan, supaya ia menghibur hatimu. Anda lihat di sini, Tikikus menenangkan kekhawatiran yang mungkin dirasakan jemaat Efesus tentang keadaan Rasul Paulus. Kasih persaudaraan ditunjukkan dalam jemaat mula-mula itu melunakkan semua surat kiriman Paulus. Paulus tentu sangat memperhatikan saudara-saudaranya. Simaklah kata perpisahan Paulus berikutnya. Sebagaimana Efesus 6 ayat 23-24 mencatat demikian. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan terakhir pribadi Paulus itu justru terdapat dalam surat 2 Timotius 4 ayat 6-8. Dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan di sini bahwa Paulus mencerminkan bagaimana seharusnya menjadi seorang prajurit Kristus yang baik dan upah apa yang menantinya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus menutupnya dengan dua doa ucapan syukur. Sebagian besar kata-kata hebat dalam Injil ini mencakupkan di dalamnya damai sejahtera, kasih, iman, dan juga kasih karunia. Harapan tidak ada, sebab orang percaya itu berada di surga di mana semuanya sudah dicapai. Selanjutnya dikatakan damai sejahtera. Ini adalah bentuk salam di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Orang berdosa tentu harus terlebih dahulu mengenal kasih karunia Allah sebelum dia benar-benar bisa merasakan damai sejahtera Allah. Inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Selanjutnya dikatakan kasih, sebagaimana dicatat dalam ayat 23, yang artinya kasih bagi orang-orang percaya lainnya. Inilah buah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 24 dikatakan juga kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah kasih orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menurut saya, kasih ini tidak akan pernah binasa. Terjemahan yang lebih baik daripada ketulusan hati. Selanjutnya ada iman. Ini tentu saja berarti iman kepada Kristus yang menghasilkan kasih yang aktif. Dan ketahuilah bahwa Semuanya ini mengalir dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan kasih karunia. Kasih karunia adalah kata kunci dari surat kiriman Paulus. Kata ini membuka surat kiriman dalam Efesus 1 ayat 2 dan menjadi pokok bahasan surat kiriman ini, sebagaimana dicatat dalam Efesus 2 ayat 7-8. Dan kita melihat bahwa sekarang kata kasih karunia ini menutup surat kiriman ini. Ini tentu merupakan kata yang cocok, sebab kasih karunia Allah lah yang memang menyelamatkan kita dan menopang kita sekarang ini. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari surat Efesus. Dan dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan mulai melihat kitab Amsal. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal tersebut? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.